kun sagalee misraachooti.
Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan wiixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa macaafa qulqulluuti.
Gooftaatti kan jaallatamtan dhaggeeffatoota keenyaa attam jirtu. Araarrii fi ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniifaa baay'atu jennee nagaa keenya as istuudiyoo raadiyoo sagalee misraachoo irraa isiniif dhiyeessina. Isinis raadiyoo keessan banattanii dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf qophooftanii jiraachuu keessan in abdanna. Nus kunoo akkuma isin hordofaa jirtan kana qo'annoo kitaaba qulqulluu qabannee dhiyaanneerra. Har'a kan isin tajaajillu qopheessaa qo'annoo kitaaba qulqulluu Luba Alamaayyoo Oljirraa fi qindeessaa sagantaa kanaa Anadaa Qabantiiti. Amma gara Luba Alamaayyoo Oljirraattan isin dabarsa.
Dhaggeeffatoota keenyaa, yeroo darbee kitaaba fakkeenyaa boqonnaa sadii guutummaa isaa walii wajjin qo'annee turre. Kutaa sana keessatti gorsi jiru tokkoffaa dubbii Waaqayyoo eeguun eebba akka inni namaaf kennu achi keessatti ni dubbata. Umurii dheeraa, nagaa, gammachuu jireenya kee keessatti ni qabaattaa jedheetu dubbata. Dhuguma sagalee Waaqayyootti jiraachuun eebba guddaa of keessaatii qaba. Namni Waaqayyoo wajjin tokkummaa akka inni qabaatu godha. Namni jireenya isaa miijanii akka inni ofii ilaaluuf kan isa gargaarudha. Darbees obboleessa isaa akka mataa isaatti akka inni jaallatu, daandii qajeelummaarra akka inni adeemu kan isa godhu ta'uunsaa beekamaadha. Kana malees dubbiin Waaqayyoo surraadhaaf ayyaana Waaqayyoo akkasumas araara Waaqayyo biraatii kan namaa kennu akka ta'e, nagaadhaaf umurii dheeraas kan namaa baa'isu akka ta'e sagalee Waaqayyoo kana keessatti dubbatamee jira. Yaa fira ko, dubbii Waaqayyoo beekuun hundumaarra kan caaludha. Boqonnaa tokko keessatti mootichi Solomoon Waaqayyoon sodaachuun ogummaa isa jalqabaatii jedheetu gorsa. Boqonnaa lamarratti waa'ee dubbii Waaqayyoo kana dhoksaa gadi fagoo waan ta'eef iyyuudhaan, kadhannaadhaan, hawwuudhaan dubbii Waaqayyoo kana qo'achuun akka nuuf ta'uuf gorsa Waaqayyoo argachuun akka nurra jiru dubbata. Boqonnaa sadii kana keessatti immoo dubbii Waaqayyoo eebba guddaa akka inni qabu ni hima. Boqonnaa lama keessattis waa'ee eebba dubbii Waaqayyoo kanaa ni dubbata. Murtoo qajeelaa, jireenya tasgabbii, darbees qajeelummaadhaan adeemu ni argattaa, ni hubattaa jedheetu dubbata. Namni dubbii Waaqayyootti jiraatu, yaa fira koo qorumsi karaa adda addaatiin yoo isa quunname iyyuu jabinni isaaf gammachuunsaa dubbii Waaqayyoo ta'a. Inni lammataa qabeenya keenyaan Waaqayyoof ulfina kennuu akka nuuf ta'uu dubbata. Eeyyeeni, nuun kan mataa keenyaa miti, nuun kan umamnee Waaqayyoonidha. Waaqayyo hojii gaarii akka raawwannuuf gara biyya lafaa kanaa nu fideera. Waaqayyo gara jireenya bara baraatti karaa ilma isaa Yesus Kristos nu waame hojii gaarii immoo akka nuun raawwannu fedhasaati. Yaa fira ko, egaan Waaqayyo beekumsaaf humna nuuf kenneera. Isa Waaqayyo nuuf kenne kanaan hojii mootummaa Waaqayyo immoo gargaaruun akka nuuf ta'u, kunis eebba akka nuuf fidu kitaaba qulqulluun ni dubbata. Keessumaatii kakuu moofaa keessatti mana Waaqayyootiif yookiis hojii mootummaa Waaqayyootiif kan qabnu keessaa kennuun eebba akka nuuf fidu daddabaleetu dubbata. Waa'ee kanaa kana duraa baay'ee irratti dubbadhee tan akkan ture warri sagantaa keenya duukaa bu'aa turtaan ni yaadattu. Ammas taanaan Waaqayyo kan inni daddabalee nu yaadachiisu kanadha. Kakuu haaraa keessattis jaalalaan namni fedha isaatiin akka dubbii Waaqayyootti wanta Waaqayyo sarraatii barbaadu waa'ee hojii mootummaa Waaqayyootiif kennu akka inni qabu ni dubbata. Eeyyeenoo yaa fira ko, hojii Waaqayyoo gargaaruun anaaf isinirraatii eegama. Kanaafuu beekumsa, humna yeroo Waaqayyo nuuf kenneen hojii mootummaa Waaqayyoo akka hojjennuuf Waaqayyo hunduma keenya iyyuu ayyaana isaa isa bara baraatii na gargaaru. Inni kan biraan Waaqayyo ijoollee isaa kan abboomu ta'uusaatu kutaa kana keessatti dubbatameera. Waaqayyo guddis badii taane akka nuun deddeebinuu fedha isaa miti. Qajeelo dhugaa Waaqayyootiin kan adeeman yaadi isaaniif dubbiin afaan isaanii dhugaa Waaqayyo kan dubbatuuf kan mul'isu ulfinni Waaqayyoo jireenya keenya irratti akka inni mul'atu nuunis isa fakkaannee akka nuun guddannuu fedha Waaqayyooti. Kanaaf Waaqayyo nu abboomaa nu gorsa. Egaan gorsa Waaqayyo kana darbees isanni nu abboomu immoo akka qoosaatti akka hin laalle kitaaba qulqulluu ni dubbata. Namni Waaqayyo tokko akkas jedha: ulee ittiin Waaqayyo na abboomu otuun argeetii nan dhungadhaa jedha. Otuu argu ta'eetii illee baay'ee namatti tola, garuu hin argamu. Waaqayyo karaa adda addaatiinidha kan inni ijoollee isaa abboomu. Sababiin isaa immoo nuun gara dheekkamsa Waaqayyoo isa bara baraatti akka nuun hin galleef isa fakkaanne jireenya qajeelummaatiin akka nuun guddannuuf Waaqayyo kana godha. Waan nu jaallatuuf hidhammuuti. Waaqayyo namatti dubbatee nama abboomee namni jalaa qabu dinnaa namatti hin bu'u. Namoonni tokko tokko mana Waaqayyoo keessa utuma jiraatanii otuma waldaa dhaqanii lallaba dhaga'anii hojii xuraawummaa kan raawwatan jiru. Hammeenyaanis kan deddeebi'an. Haa ta'u malee jarreen kana Waaqayyo wanta isaaniin hin hubanneef yookiis wanta jarri godhan hin argineef miti. Garuu Waaqayyo Waaqa araaraa, Waaqa jaalalaa waan ta'eef qalbii diddiirratanii gara isaatti akka isaan deebi'aniif Waaqayyo isaaniitti obsa. Yaa fira ko, Waaqayyo namoota qalbii diddiirrachuu didan of tuulummaadhaan warra ga'isan inni akkatti biyya lafaarraati isaaniin battaluma tokkotti isaaniin sassaabu yookiis gaggeessu beeka. Kana immoo Waaqayyo hunduma keenyayyuu haa oolchu. Yaa fira ko, diraa'ummaaniif jireenya xuraa'ummaatiin deddeebi'uun jireenya Waaqayyoon gaddisiisuun adeemuun homaayyuu gaarummaa hin qabu. Kottaa gara Waaqayyootti deebina. Dubbii Waaqayyootiinis jireenya keenyaa haa ilaallu. Kitaabi fakkeenyaa boqonnaa sadii kun kanadha kan inni dubbatu: yaada keetiin beekaa of hin godhin, fuula Waaqayyoo duratti gadoof qabi. Adeemmii kee hundaa keessatti, daandii kee yookiis fedha kee hundaa keessatti Waaqayyoon of dura buufadhu yookiis Waaqayyoon sodaadhu jedheetu dubbata. Eeyyeen oo Waaqayyoon sodaannu, isattis immoo haa jiraannu. Ayyaana kanaa Waaqayyo hunduma keenyaaf haa kennu. Dhaggeeffattoota har'ammoonni nu walii wajjin ilaallu kitaaba fakkeenyaa boqonnaa afur waan ta'eef kutaa sanaaf yaadannoo keessaan akkas hin baafattaan isin yaadachiisaa. Mee hundi keenyayyuu waliin Waaqayyoon haa kadhannu. Yaa Waaqayyo gooftaa maccaa, yeroo darbe hundumaatti nu eeddee yeroo kanaan kan nu geesseef galanniif ulfinni tola maqaa keetiif haa ta'u. Cubbuu keenyaaf irra daddarbaa keenya hundumaa ati nu dhiisi. Ayyaana si biraa ta'e isaati Waaqarraati nuuf kenni. Dubbiin kee dhugaadha. Dhugaa keetiin jireenya keenya ijaari. Hafuura qulqulluudhaan jireenya keenya guuttee akkatti gaggeessitu si kadhanna. Yaa Waaqayyo, nuun abdii kan biraa hin qabnu. Abdiin keenya sidha. Ati garuu tola maqaa keef jettee akka nu gargaartu, ayyaana kees nu laattee akka nu gaggeessitu fedha keef jaalala kee haa ta'u. Gooftaa Yesus, yeroo kanatti dubbii keessa jiraataa bananii dubbii kee qo'achuudhaaf dharraa'anii kan jiran hundumaa yaa Waaqayyo, ati isaaniin akka eebbiftu isaanii wajjinis akka taatu, ayyaana kee isaaniif akka laattu, dubbii keessa jiraataa kana gara jireenya isaanii gara yaada isaaniitti akka fiddu yaa Waaqayyo, dubbii kee kana hundi keenyayyuu amantiidhaan fudhanneetti jiraachuu akka dandeenyutti nu gargaari. Kana malee immoo gooftaa Yesus, gorsa walii dhaga'u, wal hubannee wal duuka jiraachuu, wal sirreessuu akka dandeenyuttis ati nu gargaari. Ayyaana si biraa ta'es ati hunduma keenyaaf kenni. Ifa jireenyaa kan ta'e dubbii keessa jiraataa sana keessa jireenya keenyaatti immoo ati ibsi. Tola maqaa keef jedhiitii. Ameen.
Oh, God. dirratine romo be ma barrigenya malo jano janan derine nurabo de baguna daranja batinya gota go malbalara ranu bani chupobinya be kanera ribatu ararike o bayera numare gulgulum mangamnu undike yajibamada kangabe tinararanta nubararamiya gotapo ibage dinonu vite marata
fannaa kanaan kan nu tajaajilee obboleessa keenyaa xilaa'uun takku iddoonni jirutti Waaqayyo jireenya isaaf tajaajila isaa haa eebbisu. Dhaggeeffatoota ammanni nu walii wajjin ilaalluu kitaaba fakkeenyaa boqonnaa afur ta'a. Mee kutaa sana hundi keenya iyyuu waliin haa dubbifnu. Akkas jedha. Yaa ilmaan koo gorsa abbootaa dhagaa akka hubattanitti yaadaan duuka bu'aatii dhaggeeffadha. An barsiisa gaarii isiniif nan kenna. Isin seera koo hin dhiisinaa. An mana abbaa kootti mucaa qanani'aa. Haadha kootiifis ilma tokkicha yommuun ture abbaan koo kanatti fufee kan jiru na barsiise. Waanan sitti dubbadhu cimsi. Yaadattii qabadhu. Ni jiraattaatii abbooma tokko eegi. Ogummaa argadhu. Hubataas ta'i. Dubbii afaan kootii hin irraanfatiin. Irraas hin jal'atiin. Ogummaan si golgitiitii ishee hin dhiisin, si eegdiitii ishee jaalladhu. Ogummaan hundumaarra hin caaltiitii ishee argadhu. Wanta qabdu hundumaanis hubannaa bitadhu. Ol ishee fuudhii isheenis ol si qabdi. Ofitti ishee qabii isheenis ulfina siif hin kennitii jedheetu dubbata. Kutaa kana keessatti tokkoffaa Solomoon muuxannoo qabu dubbata. Lammaffaa gorsaa fudhataniin waa'ee jiraachuu hima. Sadaffaa yaadaaf adeemmii ofii eeggachuun gaarii akka ta'e dubbata. Solomoon gorsa gaarii ta'e yeroo dargaggootaa kennu mul'ata. Gorsisaa kun muuxannoo inni qabu wajjiin kan walqabatedha. Solomooniif abbaansaa gorsa baay'ee kenneefi akka ture kutaa kanarraatii ilaaluu ni danda'ama. Waaqayyoos ijoollee isaa akka isa fakkaachuudhaan guddataniif fedha. Kanammoo waldaarraa qofa odoo hin ta'in maatii isaaniirraa barachuutummoo isaaniirraatii eegama. Gorsa waldaa gorsa maatii keenyaan gara Waaqayyoon fakkaachuutti adeemmii keenyaa isaa wajjin godhachuutti guddachaa kan adeemnu ta'uunsaa homaayyuu gaaffiin qabu. Haa ta'u malee nuun maatii kan gaggeessinu hammam akka dubbii Waaqayyootti jiraachuudhaan maatii keenyaa fakkeenya gaarii ta'aatti jirra laata. Mee dubbii kana hundumti keenya iyyuu of gaafannu. Haadha manaaf abbaa manaa taanee maatii kan gaggeessinu hammam dubbii Waaqayyootiin jiraachaa ijoollee keenyaa fakkeenya gaarii ta'aatti jirra laata. Egaan Solomoon kutaa kana keessatti kan inni jedhu tokkoffaa. Hubannaa argachuudhaaf gorsa warra keenyaa dhaga'uun kan gaaffii hin qabne akka ta'e ibsa. Ijoollonni tokko tokko gorsa warra isaanii kan hin dhageenye gorsa gaarii fudhatanii qabeenya isaanii godhatanii kan itti guddachuu hin barbaanne jiru. Akkuma kana gorsa warra isaanii dhaga'anii daandii qajeelaa irra adeemanii jireenya gaarii jireenya eebbaaf kan nagaatti kan ba'an immoo akka jiraan ni beekama. Yaa fira ko, jireenya biyya lafaa kana kan geeddaran namoonni baay'een kan isaan ka'an maatii amantootaa keessaati. Ijoollonni kun kadhannaa warra isaaniitiin darbees gorsa warra isaaniitiin gorsa dubbii Waaqayyoo barachuudhaan kan ka'anidha. Egaan jarreen kanaan Waaqayyo naannoo isaaniitiif warra isaaniitiif biyya isaaniitiif darbees biyya lafaatiif ebba isaan godheera. Biyya lafaa isa jal'inaan guute isaan meenyaan adeemu. Jarreen kun gara gaariitti yaadina mootaa akka inni geeddaramu godhaniiru. Har'as Waaqayyo anaaf isin irratti kan inni barbaadu ijoollee keenya qajeelummaadhaan tola Waaqayyootiin ayyaana Waaqayyootiin akka nuun gorsine isaan guddifnu nurraatii barbaada. Inni lammata muuxannoo isaa fakkeenya godheetu dubbata. Lakkoofsa 3 kaastanii waa'ee kanaa ilaaluudhaaf ni dandeessu. Dhuguma abbaa Solomoon kan ta'e Daawit wanta baay'ee ilma isaa Solomooniin otuu hin gorsin hin hafne waa'ee Waaqayyoon sodaachuu itti himeera. Waaqayyoon sodaata taanaa wanta yaaddutti baataa jedhee gorseenii ture. Akka ittiin biyya bulchuu qaabu Solomooniin Daawit isa gorseera. Ogummaadhaaf hubannaa qabaadhu jedheetu itti dubbateera. Gorsa maatii isaa kan dhaga'u waan tureef Solomoon maatii isaa biratti kan jaallatamu akka ta'e dubbata. Eeyyeenu gorsa warra isaa dhaga'e isatti kan jiraatu warra isaa biratti ni jaallatama. Sadaffaa hunda caalaa ogummaadhaaf hubannaa qabaadhu jedheetu dubbata. Oromoon yeroo mammaaku humni ganama dhufa. Qalbiin galgalammoo dhufaa jedheetu dubbata. Egaan humniif qalbiin otuu wal hin argiin akka hafee kan dubbatudha. Kun jireenya namootaa keessatti dhugaadha. Kana malee namoonni gooftummaa badhaadhummaatti hojjechuu hin beekan taanaan homaa gatii isaaniif hin qabu. Dhuguma qabeenya qabaannee ittiin hojjechuu hin beeknu yoo ta'e dhugumayyuu maal nu godha? Kanaafidha Solomoon hunda caalaa hubannaaf ogummaa barbaadii kan inni jedhu. Egaan kutaa kana keessatti waa'ee ogummaa yeroo dubbatu ofitti qabii jedha. Baay'ee jaalladhu jechuusaati. Yoo kana goote eebba Waaqayyoo argattaa jedhe. Eebbi kun tokkoffaa ulfina siif kenniti, lammaffaa gonfoo ulfinaa argattaa jedha. Kana jechuun hin muudamtaa jechuusaati. Mootummaan gara teessoo sadarkaa olaanaatti si waamaa akka jechuu fakkaata. Sadaffaa barri jireenya kee kan miidhagu ta'a jedheetu dubbata. Ogummaan keenyaa Kiristoosidha. Namni Kiristoositti jiraachuudhaaf amantiidhaan dubbii Waaqayyoo fudhatee ittis jiraachuu qaba. Kana malee hafuurri Waaqayyoo qalbii namaaf kennee jennaan namni ogummaa Waaqayyo biraatii ni argata. Waaqayyo daandii qajeelaa Kiristoosiin nutti agarsiiseera. Daandii ogummaaf jireenyaa kanarra adeemuu beekuun kan keenyadha. Daandii ogummaarraa namni adeemu karaan ittiin dhiphatu yaadis itti hin xiqqaatu. Yoon fiiga ta'e illee gonkumaa hin gufatu sababiinsaa ogummaadhaan adeema waan ta'eef. Kan biraan abboommii yookiis adaba fudhadhu jedha. Sagaleen kun kitaaba fakkeenyaa kana keessatti daddabalamee dubbatameera. Nama sirraa'etu nama isa kaan sirreessa. Gorfamanii guddachuun immoo eebbadha. Eebba ta'uunsaa yeroo booddeedhaa kan nuuf hubatamu. Gorsi kan biraan kutaa kana keessatti kennamee jiru tokkoffaa gorsa fudhadhu jedha. Gorsi kun dubbii Waaqayyoorraa kan dhaabatedha. Bara keenyaa kana keessaa gorsa fudhachuun kaan isaaniif hin taane yookiis hin jaalladhanne tajaajiltoonni baay'eetu jiru. Gorsa fudhachuu dhiisuun mallattoo kufaatiiti. Gorsi mul'atadha. Guddina namaaf kenna. Daandii nama harkaa badee namatti agarsiisa. Akkamitti akka jiraannu darbees muuxannoo jireenyaa namoota kaanii kan ittiin argannudha. Kanaafuu gorsa namoota Waaqayyoo dhaga'uudhaan fudhatanii kan itti jiraatan eebba Waaqayyoo ni argatu. Jireenya amantiitti, jireenya hafuuraattis ta'e kan fooniitti baay'ee guddachaa kan adeeman ta'uunsaanii beekamaadha. Lammaffaa daandiif gorsa cubbamootaarraa of eeggadhu kan jedhudha. Biyyi lafaa namoota hammeenya raawwachuudhaan darbees Iganamaa dhangalaasuudhaan kan gammadaniin guuteera. Bara keenyaa kana keessa maqaa siyaasaatiin kan adeemaan shororsitoonni jiru. Kana malee namni amantii sobaa keessaa yoo jiraate malee kan Kiristoosiin amanataan kan ajjeessan jiru. Kun hundi gocha cubbamootaati. Ofii kan badan waan ta'eef nama isa kaanis rakkinatti kuffisuudhaan wanta Waaqayyo isaanitti gammadu godhanii yaadu. Garuu dogoggoradha. Yesus kadhannaa ergamoota isaa barsiise keessatti hamaattii nu eegii jedhaatii kadhadhaa akkuma ni jedhe. Waaqayyo eegumsa akka nuuf godhu cimsinee Waaqayyoon kadhachuu beeku qabna. Kana malee namoonnis ta'ee tajaajiltoonni waldaa keessaa jiraatan tokko tokko yeroo hundaa hojii Waaqayyoos ta'e jireenya amantootaa fedha Waaqayyoo keessaa kan baasuu fedhan jiru. Isaan kana wajjin walqunnamtii qaamnu irratti of eeggannaa gochuun baay'ee barbaachisaadha. Sadaffaa daandii cubbamootaaf tolootaa maal akka fakkaatu addaan baaseetu ibsa. Daandiin cubbamootaa kun fedhaaf yaada isaanii kan mul'isudha. Daandiin badiisaa namoonni irra adeeman baay'eedha. Daandiin isaas bal'aadha jedheetu kitaaba qulqulluu ni dubbata. Nagaaf gammachuun daandii kanarra hin jiru. Yeroo hundaa dukkanadha. Akkamitti akka gufataan hin beekanii jedha. Kana jechuun firdiin dheekkamsa Waaqayyoo akkamitti akka isaanirra ga'ullee hin beekani. Yaadi isaanii dukkanaa yookii sammeenyaan kan qabame akka ta'e dubbachuusaati. Daandiin tolootaa Kiristoosidha. Namni isatti maxxanee yeroo jiraatu jireenyi isaa ulfina Waaqayyoo mul'isa. Fedha Waaqayyoo hubachaa kan adeemu ta'a. Kun raajii Hizqiyeel boqonnaa 47 kan jiru dubbii kan nu yaadachiisudha. Jalqaba bishaanichi gulubiisaa bira ga'e raajicha itti aansee jilba raajichaa bira ga'e itti fufee mudhiisaa bira ga'e. Kana booddee bishaan inni ce'uu hin dandeenye akka ta'e kutaan sun ni dubbata. Kana jechuun ulfinni Waaqayyoo irra caalaa mul'achaa fi akka dhufee kan agarsiisudha. Yaa firakko, namni Kiristoositti yeroo hundumaa maxxane adeemmi isaa isaa wajjin godhata taanaan yeroodhaa yerootti jireenyi addaam inni moofaan dadhabaa yeroo adeemu ulfinni Waaqayyo immoo jireenyi inni kan Kiristoos inni haaraan jireenya namaa keessatti iddoo guddaa fudhachaa adeema. Ulfinni Waaqayyoo jireenya namaa keessatti irra caalaa mul'achaa kan adeemu ta'urrayyuu darbee namni jireenya isaa keessatti hundumaarra caalaa Waaqayyoon hubachaa isattis maxxanaa adeema jechuudha. Nuun Waaqayyotti dhi'aachaa yeroo adeemnu irra caalaa isa beekaa dhufna. Waa'een ulfina isaa nu hubatama. Abdii keenyaa isa qofaa godhanna. Dhumni jireenya keenyaa eebbaan kan guute ta'a. Sadaffaa waa'ee dubbii Waaqayyootti jiraachuu dubbata. Amanaan ayyaanaaf humna Waaqayyoo isaaf kenneen dubbii Waaqayyootti jiraachuu kan qaabu ta'uunsaa homaa gaaffii hin qabu. Egaa nama dubbii Waaqayyootti jiraatuuf gorsi kenname kutaa kana keessatti barreeffamee jira. Yaada yookiis sammuusaa eeguu qabaa jedha. Kan nama xureessu kan nyaannu odoo hin ta'in yaada xuraa'aa akka ta'e beekuu qabna. Yaadi namaa eenyummaa isaa kan mul'isudha. Yaa firako, Yesus kan galli xuutuu nama xureessaa odoo hin ta'in yookiis kan namni nyaatu isa yaada namaa yookiis garaa namaa keessaa ba'utu nama xureessaa jedhe Yesus. Yaada hammeenya, yaada cubbuu, xuraawummaa jechuusaati. Kanatti egaa namni sammuusaa akka dubbii Waaqayyootti yookiis yaada garaa isaatii eeggachuu qaba. Inni lammataa dubbii jal'inaa hin haasa'in jedheetu dubbata. Godoo Waaqayyoo keessa kan bulu, gaara ulfinni Waaqayyoo irratti mul'atu, kan achirra ol ba'ee jiraachuu danda'u eenyudha jedheetu kitaaba qulqulluun yeroo dubbatu. nama garaasaatiin istaye afaansaatiin nagaa dubbatu dha jedheetu farfannaa daawit 15 irratti ni dubbata. Waa'ee kanaachi irraati ilaaluudhaaf ni dandeessu. Namoonni tokko tokko haasaa jal'inaa malee dubbii tola Waaqayyoo mul'isu gonkumaa kan dubbachuu hin dandeenye jiru. Amantootuma ta'anii dubbii Waaqayyoo otuu dhaga'aniiti dubbiin afaan isaanii xuraa'ummaadhaan kan guute ulfinni Waaqayyoo kan keessa hin jirre. Galata Waaqayyoo gonkumaa kan hin mul'ifne kan dubbatan jiru. Yaa firako, jireenya namaa dubbii isaatiin kan ijaaruuf kan sirreessu hafuura qulqulluudha. Kanaafu dubbii Waaqayyoo inni nuun dubbifnuuf inni nuun dhageenyu sun keessa keenya galee kan nu ijaaru, keessa keenya galee kan hojjetu, kan nu sirreessu, jireenya keenyaa xuraa'ummaatti addaan baase ulfina Waaqayyoo keessa keenyaatti kan mul'isu ta'uu qaba. Egaan kun kan inni ta'uu danda'u dubbii Waaqayyoo kana amantiidhaan yoo fudhannedha. Kan namni dubbii Waaqayyootti jiraatu eebba guddaa akka inni qabu kutaa kana keessatti barreeffamee jira. Jireenyaaf fayyina foonii kan argatu ta'uusaatu kutaa kana keessatti ibsameera. Jireenyi kun jireenya isa kan Waaqayyooti. Fayyinni kun immoo fayyina isa fooniiti. Dubbii Waaqayyootti jiraachuun jireenya namaatiif bu'aa baay'ee qaba. Dinagdee namaa, qaama namaatiif, yaada namaatiif, jireenya hawaasa keenyaaf, jireenya maatii keenyaaf kan nu gargaarudha. Dubbiin Waaqayyoo iddoonni galee hin sirreessine homtuun jiru. Nuun amantiidhaan fudhanneetti jiraanna taanaan haala anamma dubbadhe kana hunda keessa galeetu dubbiin Waaqayyoo kan sirreessu ta'uunsaa beekamaadha. Yaa firako, dubbii Waaqayyoo kana, gorsa Waaqayyoo isa jiraataa ta'e kana hammam amantiidhaan fudhannee itti jiraanna laata? Dubbii kana fudhannee akka itti jiraannu Waaqayyo ayyaana isaa isa bara baraatiin hunduma keenya iyyuu agargaaru.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa, nuuf bilbilaa. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedhaa nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa. Sagantaa ittaanuun wal argina.
Kenya jumpa.